Mēs Latvijas Nacionālais kultūras centrs tātad šos 76,5 tūkstošus, kas tiek ieskaitīti mums, mēs sagatavojam kārtību, kādā veidā jebkurš no pircējiem, kas iegādājās biļetes internetā, varētu šo naudu saņemt atpakaļ. Mēs esam paredzējuši arī situāciju, ja cilvēki pēc šīs naudas nepieteiksies, tad saziņā un sadarbībā ar fondu ziedot.lv mēs konkursa kārtībā šo naudu novirzītu sociālajiem labdarības mērķiem un arī dziesmu un deju svētku labad. Tā ir mācība, kura ir jāņem vērā arī mums. Nākamajos svētkos sludinot konkursus pakalpojumu, kādā veidā tieši šo strīdus jautājumu, pievēršot viņam īpašu uzmanību, kādā veidā to formulēt, tas būtu nepārprotams skaidrs, kāda ir spēles noteikumi, jo šobrīd jau tas strīdus jautājums bija par interpretāciju.